Radio Esperanto.
Saluton. Hodiaŭ la 16 de junio dimanĉe, post pli ol duonjara paŭzo el la Kaliningrada studio de Radio Esperanto, denove salutas vin Aleksandr Korĵenkov
kaj Halina Gorecka.
Pasintfoje ni alparolis vin vintre, kaj kiel ni tiam rakontis, post la reveno al Kaliningrado el Moskvo, ni sekvas la agadprioritatojn. Inter kiuj la plej grava estas la ondo de Esperanto. Paralele ni zorgas pri la novaĵretejo La Balta Ondo, kie aperas nova teksto preskaŭ ĉiutage. Nu, kompreneble escepte de tiuj tagoj, kiam ni forestas aŭ estas plentempe okupiĝante pri la ondo. La statistiko montras, ke nia novaĵretejo iĝas ĉiam pli vaste legata kaj komentata. Do la du prioritataj agadoj estas nun en ordo. Kaj nun ni ĝojas diri, ke post dujara silento ni renormaligis ankaŭ nian libroeldonadon. La 23 de majo, je la tago de mia kvindekvinjariĝo, mi kaj Halina venis al Kaŭno, Litovio por dissendi la junian kajeron de la Ondo de Esperanto kaj por ricevi kaj dissendi la plej freŝajn librojn de sezonoj. Certe, al eldonisto ne povas esti pli bona naskiĝdata donaco ol ricevo de du plej nove eldonitaj libroj. La unua el la novaj libroj estas La aventuroj de Sherlocko Holmeso. Estas preskaŭ nekredeble, ke ĉi tiu klasikiĝinta novelaro de kavaliro Arthur Conan Doyle ĝis nun ne aperis en Esperanto, kaj fine ni realigis la ideon de Bill Old, kaj eldonis La aventurojn de Sherlocko Holmeso kaj doktoro Watsono, pri kies esperantigo kompetente laboris ok persona internacia laborteamo. Aŭdu pri tio pli detale en ĉi tiu sonprogramo. La dua libro estas represo de La Hobito de Tolkien. La Hobito estas unu el la plej konataj mirfabeloj en la mondo. Ĝi rakontas pri la aventuroj de la ĉefprotagonisto Bilbo Baginzo, dekdu gnomoj kaj magiisto Gandalfo. Bill Old, la tradukinto de la trivoluma La Mastro de la Ringoj, tradukis la poemojn en La Hobito, kaj Chris Gledhill tradukis la ĉefan parton. La unua Esperanto-eldono de ĉi tiu verko aperis en la jaro 2000 kaj rapidege disvendiĝis, same kiel la dua eldono el la jaro 2005. Nun sezono aperigis represon de la dua eldono kun korekto de kelkaj komposteraroj. Certe ankaŭ ĝi havos bonan debiton inter alie danke al la nova filmserio, kies unua filmo nun furoras en la mondo. Ambu libroj aperis en la populara libroserio Mondliteraturo. Ili estas aĉeteblaj ĉe la libroservo de UEA en Roterdamo kaj ĉe pluraj grandaj Esperanto-libroservoj. Ve, Radio Esperanto restas en la ombro de la pli gravaj aferoj, gazeto, novaĵretejo, libroj. Ankaŭ ĉi tiu programo, la 31 laŭvice, estas nur mallonga. Post unu minuto, Halina rakontos pri sia ĵusa restado en Pollando, sekvos Esperanto-novaĵoj, prezento de la junia kajero de la Ondo de Esperanto kaj de La aventuroj de Sherlocko Holmeso, informeto pri la 49 bet kaj kanzono en Esperanto. Ni ne kuraĝas anonci la daton de la sekva 32 son programo, sed vi povos aŭdi nin pli frue. Komence de julio en la Litovia urbo Utena, kie okazas la 49 Baltia Esperanto-tagoj, kaj fine de julio en la 98 Universala Kongreso en Reykjaviko. Bonan aŭskultadon!
Literaturi kaj etnografie en Torunj. Jam delonge mi promesis al miaj esperantistaj amikoj Maria kaj Janusz Pokrzywnicki reviziti ilin en la malnova pollanda urbo Torunj, konata el la historio pro la Kruckavalira ordeno. La urbo estas fama ankaŭ pro la granda astronomo Kopernik kaj la Torunjaj spickukoj, sed por ni, esperantistoj, ankaŭ pro Antoni Grabowski. Ĝuste por informi la urbanojn pri la fama Esperanta tradukisto Antoni Grabowski, pri liaj atingoj kaj meritoj, Teresa Nemere iniciatis la aranĝon, al kiu venis ankaŭ gastoj el kelkaj pollandaj urboj. Mi venis al Torun vendredan posttagmezon, kaj miaj gastigantoj proponis viziti la proksiman kuraclokon ĉe Hoĉinek. Ankaŭ ĝi estas ligita kun Esperanto. Ja ĉi tie en 1910 kuracis sin Ludoviko Zamenhof kun la edzino, kaj la 10 de junio vizitis ilin germanaj esperantistoj el la urbo Bromberg, nun Bydgoszcz en Pollando. La ĉefa programo okazis sabate en la pedagogia biblioteko, kie oni inaŭguris libroekspozicion kun verko de Antoni Grabowski, pola literaturo en Esperanto kaj libroj pri la kreinto de lingvo internacia. Kvindeko da interesatoj post konatiĝo kun la ekspozicio venis al prelegejo por aŭdi rakonton de Teresa Nemere pri Antoni Grabowski. Siajn spertojn pri tradukado de la pola literaturo konigis la krakova poetino kaj tradukistino Lidia Legenza. La Kaliningrada eldonantino prezentis la popularan serion Mondliteraturo de sezonoj, kaj junaj artistoj de Studio Po bele deklamis en Esperanto. Maria Pokrzywnicka, kunlaborantino de la Etnografia Muzeo, prezentis sekretojn de la ĉiutaga vivo, temo de ekspozicio pri la popola kulturo en la ĉirkaŭa regiono. Kaj vespera programo kun babilado kaj deklamado pasis en Kelo, urbocentre. Dimanĉe okazis vizito en la Muzeo de Kopernik kun sonluma prezento de Torun en la tempo de la granda astronomo. Tre interesa estas muzeo ekspozicio pri la torunaj spickukoj. Ni aŭskultis legendon pri ekesto de spickuko, pririgardis bakejon kaj vendejon, ilojn kaj formojn, flaris odorojn de spicoj kaj plej alloge propramane faris spickukojn. Fine de la ekskurso ĉiu ricevis sian kukon bakitan kiel memoraĵon pri Torun. Bela vetero ebligis agrablan promenadon en la historiaj lokoj de tre interesa mezepoka urbo. Kuran dankon al Teresa pro organizado, al Maria kaj Janus pro agrabla akomponado kaj gastigado.
Esperanto novaĵoj.
La plej grava el la novaĵoj estas, ke Katalin Kovač, redaktoro de la retejo Edukado.net, denove sukcesis kunlaborigi ĉirkaŭ 70 personojn el 16 landoj por okazigi samtempan ekzamensesion tra la tuta mondo. Al la ekzameno okazinta antaŭ unu semajno, la 8 de junio, aliĝis 250 kandidatoj, el kiuj fine ekzameniĝis 243. Unu kandidato en Pollando kaj 6 en Ruslando ne aperis en la indikita tempo. En 6 loko okazis ne nur skriba parto, sed helpe de Skype eblis ankaŭ pasigi la parolan parton de la ekzameno. La ekzamensesio gastis en 24 urboj de 16 landoj. La lando kun la plej multaj kandidatoj estas ĉi-jare de Nova Francio, 76. Kiun sekvas Meksiko kun 40 kaj Brazilo kun 24 ekzamenitoj. La tutmonda kunagado ankaŭ ĉi-jare altiris la atenton de la ekstermovadaj novaĵservoj. En pluraj lokoj ĵurnalisto vizitis la ekzameniĝantojn, kaj sekve de tio, unu post la aliaj, aperadas pozitiva artikoloj pri Esperanto post la evento. Ĉi printempe okazis pluraj esperantistaj kongresoj kaj renkontiĝoj. Ni menciu nur kelkajn. La sepa Azia Esperanto-kongreso okazis en la sankta urbo Jerusalemo kun ĉirkaŭ 150 partoprenantoj el 20 landoj. La programo estis triparta: en la mateno ĝis la posttagmezo ekskursoj en kaj apud Jerusalemo, ĝis la vespermanĝo kleriga programo, prelegoj, kaj post la vespermanĝo arta kaj distra programo. Pli modesta, nur kun 35 esperantisto el deko da landoj, estis la sesa mezorienta kunveno en Erevano, sed precipe grava estis en ĝi la partopreno de la delegacio el Turkio, kiu vizitis ankaŭ la genocidan muzeon en la ĉefurbo de Armenio. La sepa mezorienta kunveno okazas venon printempe en Biliso, la ĉefurbo de Kartvelio. Multe pli amasa estis la aranĝo en Artigues pre Bordeaux, kie Internacia Fervojista Esperanto-Federacio, Unuiĝo Franca por Esperanto kaj Franca Katolika Esperanto-Asocio kune kongresis kun sume 252 partoprenantoj, kiuj ĝuis tre interesan kaj varian programon. La dekunuan dekduan de majo en vilaĝa ripozejo ĉe la sud-orienta litovia urbeto Aukšvadvaris okazis tendaro seminario de litovie esperantistaj ĵurnalistoj. Kunveturis amatoraj kaj profesiaj ĵurnalistoj, aliaj kunlaborantoj de amaskomunikiloj, bunta publiko, studentoj, oficistoj, entreprenistoj, medicinistoj, juristoj kaj veraj ĵurnalistoj mem. Ĉiujn ilin unuigis inklino al ĵurnalismo kaj Esperanto. 16 vizitanto el dekunu landoj ĉeestis la 30-okan malferman tagon la centra oficejo de OAS en Rotterdamo sabaton, la 27 de aprilo, antaŭtage de la 104 datreveno de OA. La ĉefpreleganto estis Kalle Knivila, kiu faris du prelegoj, kiel ĵurnalisto interesiĝu pri Esperanto kaj, kvazaŭ spegule, kiel esperantistoj interesiĝu pri ĵurnalismo. La nombro de aliĝinto al la 90-oka Universala Kongreso, kiu komenciĝos post 5 semajnoj en Reykjaviko, proksimiĝas al 1000. Je la 15 de junio aliĝis 996 personoj el 54 landoj, plej multe el Japanio 97, Francio 88, Germanio 83, Ĉinio 59, Italio 44, Nederlando 42, Svedio 39, Usono 37, Pollando kaj Ruslando 35, Finnlando 30, Belgio kaj Brazilo po 20. La kuratoroj de la Katedro Interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo rekomendis la italan lingviston Federico Gobbo kiel la novan estron de la katedro. Doktoro Gobbo transprenos la taskon de profesoro Wim Jansen, kiu emeritiĝis ĉi-jare.
La ondo de Esperanto, junio.
En la antaŭa 30-ka son programo mi prezentis la novembran ondon 2012, kaj nun ni estas laboranta jam pri la julia kajero por la 2013 jaro. Intertempe okazis io, kio komplikis la funkciadon de nia gazeto. Nu, vi scias, ke dum pli ol 6 jaroj la ondo estis presata en Pollando kaj dissendata el Pollando. Fine de januaro ni enkovertigis la februaran ondon kaj kiel kutime portis ĝin al la poŝtejo de la urbo Olsztyn. Kelkajn horojn poste, reveninte en Kaliningradon, ni eksciis, ke la fakturo pro la dissendo preskaŭ triobliĝis, ĉar tiom kreskis la por eksterlanda poŝta tarifo en Pollando. Ni pagis la trioblan prezon, sed por eviti bankroton ni decidis dissendadi la revuon ne el Pollando, sed el Litovio. Danke al niaj litoviaj amikoj ni movis nian ekspedejon al Kaŭno, kie ankaŭ estas presejo. Tamen la preskostoj tie estas pli altaj, kaj malgraŭ plia duobla kajero aprila-maja, ĉi-jare la ondo kaŭzas al ni neatendite grandan monperdon. Do, ankaŭ pro tio suferis la ritmo de nia podcasta servo. Kaj nun mi preterlasas 6 intertempe eldonitajn numerojn kaj prezentas al vi la junian ondon, kiu estis presita en majo. Ĝin inaŭguras la moskva ĵurnalisto kaj literaturisto Grigori Arosev, kiu ekde printempe 2010 ĝis printempo 2013 estis prezidanto de Rusia Esperantista Unio. Post la exigio de la presida posteno, li analizis la rezultojn de sia laboro kaj publikigis en la junia kajero de la Ondo de Esperanto resuman artikolon post prezidaj meditoj, kiu kaŭzis multajn komentojn en la novaĵretejo La Balta Ondo. Sekvas la 8-paĝa sekcio Eventoj kun artikoloj kaj artikoletoj pri multaj kongresoj, konferencoj, kursoj, festivaloj kaj ekspozicioj de esperantistoj. Interalie pri la sesa Mez-Orienta Kunveno en Erevano, la sepa Azia Esperanto-Kongreso en Jerusalemo, Landa Esperanto-Kongreso en Francio, Hispanio, Indonezio kaj Svedio, multaj aliaj esperantistaj aranĝoj. Inter ili mi aparte mencias la tradician jam la sepan lingvon festivalon en Sankt-Peterburgo, en kiu 37 lingvoj estis prezentitaj. En la diskutsekcio tribuno oni povas legi interalie intervjun kun Katalin Kovač pri la nova Esperanto-ludo Risko, en kiu oni interalie povas gajni senpagan elektronikan abonon de La Ondo de Esperanto. Komentarion de David Abjago pri la malfacila kaj ne tre sukcesa batalado kontraŭ impostevitado en la Eŭropa Unio kaj lirikan raporton pri la 19 rondo, mallonga formo de diskutrondo en Britio. La plej ampleksa teksto en la junia Ondo estas la skizo La Milana Edikto de akademiano Sergio Pokrovski, kiu interesege rakontas pri la historia fono kaj la realigo de la tre grava evento en la kristana civilizacio. Temas pri jubileo. Antaŭ 1700 jaroj, en la julio de la 33 jaro, la romiaj imperiestroj Konstanteno kaj Licinio eldonis edikton pri religia toleremo. En la cultura sekcio de la Ondo en junio estas artikolo de István Ertl pri la hungara verkisto Friedrich Szekérynti kaj ties agado por Esperanto. Ĝi aperis en la rubriko Nia trezoro, en kiu ĉi-jare estas prezentataj eminentuloj, kiuj diversmaniere promociis Esperanton, ekde Lev Tolstoj kaj Jules Verne ĝis Johano Paŭlo la dua. Krom en la kultura sekcio legeblas recenzoj kaj informoj pri novaj libroj kaj revuoj. Kelkutime, fine de la revuo estas konkursaĵoj kaj humuro en mozaiko, kaj en la komenco estas la listo de la jubileoj, datrevenoj kaj festoj por junio 2013. Pluraj tekstoj el ĉi tiu kajero de la Ondo estas legeblaj en nia retejo www.sezonoj.ru. Vi audis en la enconduco de citiu son programo che fine de maio en Kauno estis presita nova libro de la Kaliningrada eldonejo Sezonoj, La aventuroj de Sherlocko Holmeso. Auskultu la antaŭ babilon de la redaktoro de citiu libro Aleksandr Karzenkov.
Ekde la apero de la ideo pri citiu libro, ĝis la apero de la libro mem pasis 10 jaroj. Keble al iuj el la legantoj kaj aŭskultantoj estas interese koni la eldonhistorion de la aventuroj de Sherlocko Holmeso en Esperanto. Ĉio komenciĝis en februaro 1999, kiam mi venis al Skotlando por renkontiĝi kun Bill Old. Mia celo estis registri liajn rememorojn kaj poste pretigi kaj eldoni lian biografion. Meze de la plurhora intervjuo ĉe tablo, sur kiu staris mia poŝmagnetofoneto, ni pauzis, kaj Bill petis rakonti pri la debito de la libroj, kiun li lastatempe tradukis por nia eta eldonejo Sezonoj. Kvankom la elstaran sukceson de la mastro del ringo li jam konis al nia korespondado, li denove kaj sincere ĝojetis pro tio, sed tute entuziasme Bill akceptis la plej freŝan informon pri la bonega ekvendo de la ĉashundo de la Baskervilloj, surmerkatigita nur antaŭ kelkaj monatoj. Tutte sincere la skota plummaestro ekparolis: mi ne atendis tion, kaj mi konfesas, ke mi preskaŭ malvolonte konsentis traduki la ĉashundon. Ja se mi mem devus elekti libron pri Holmeso, mi elektus alian. Ĉu la skarlatan etudon? Ne, kial? Ĉar estas la plej frua, diris mi, kaj krome, ĉar aperinte en la memorinda jaro 1887. Ne, ne ĝin, la aventurojn. Kial? Ĉar la plej interesa, kaj la plej legata. Tio estis sin propono, ca estis notita, ca ni revenos al la temo, ciam Bill finos la traducadon de Jürgen cae Pikviko. La romano Jürgen de Kabel aperis ce sezonoi en 2001, sed la traducadon de Pikviko Bill ne successis completigi. La ideo shainis forgesita por quelcae iaroi. Fine, en 2009 ni relances gin, cae tre felice trovigis plurai desirantoi partopreni la traduc laboron lau la principoi usitei de Bill en la traducado de la Chas Hundo. Sed la comuncita laboro pos quelque monato estis frostigita pro la complicite circunstanzoi, en ciui ni, la du sezonanoi, estis devigitei forlasi nian logiurbon Kaliningrado pro grava operatio in Moscou. Nur en maio 2013 la laboro estis finita, cae nun Esperanto aldoniĝis al la multaj lingvoj en kiuj la aventuroj de Sherlocko Holmeso estas legeblaj. La libro konsistas el 12 numeretaj aventuroj, kiuj aperadis ĉiumonate ekde julio 1891 ĝis junio 1892 en la brita monata revuo The Strand Magazine, fondita en januaro 1890. Cae kiwi estis eldonita libroforma en Britio cae en Usono samtempe en octobro 1892. Quancam tre bone conata, gi estas stranga collecto. En quara venturoi crimo tute mancas, cae ciam estas evidente crimo, la trovita criminto povas resti nepunita, char Holmeso ne ciam transdonas alla justizo la resultoin de sia enquetado. Krome, atenta leganto facile rimarkas plurajn erarojn kaj malkongruaĵojn pri datoj, lokoj, nomoj kaj aliaj faktoj realaj kaj fikciaj, eĉ la ŝlosilan vorton dedukti, kiu karakterizas la Holmesan metodon, Conan Doyle, aŭ eble ne Conan Doyle, sed Watsono, foje uzas anstataŭ indukti. Reale Holmeso jen deduktas, jen induktas. Kiel do, oni jam dum 120 jaro eldonas kaj reeldonas ĉi tiun strangan kaj erarplenan kolekton? Kiel oni tradukas kaj retradukas ĝin al dekoj da lingvoj? Kiel senĉese aperas parodioj kaj pastiĉoj? Kiel oni daŭre faris filmojn, jam pli ol 200 filmoj, teatraĵojn kaj komputilajn ludojn pri la aventuroj de Sherlocko Holmeso? Por kompreni tion, simple komencu legi, kaj estas tre verŝajne, ke eĉ se vi antuscias la solvon de la intrigo danke al pli frua legado kaj spektado, vi daŭrigos la legadon, ĉar la libro estas interesa kaj tiel legata, tute laŭ la karakterizo de Bill Old. Ni do danku al Bill, kiu proponis la ideon, kaj la tradukintoj, kiu realigis ĝin. Nun direktu vian rigardon al la libro kaj ekpartoprenu la aventuradon kun Holmeso kaj Watsono.
Nur tri semajnoj restas ĝis la komenco de la kvardeknaŭaj Baltiaj Esperanto-tagoj, BET-kvardeknaŭ, kiuj okazos de la 16 ĝis la 24 de julio 2013 en la orient-litovia urbo Utena. Je la 6 de junio al BET-kvardeknaŭ aliĝis 152 personoj el 12 landoj, kaj, ĉar kelkaj dekoj da litovianoj aliĝos surloke, la organizantoj atendas ĉirkaŭ 200 partoprenantoj. BET-kvardeknaŭ ĝuas helpon kaj kunlaboron de la urba gvidantaro. La urbestro de Utena, Alvydas Katinas, akceptis la proponon esti alta protektanto de BET-kvardeknaŭ. La urbo eldonos dulingvan riĉe ilustritan libron pri Utena, kiun senpage ricevos ĉiu partoprenanto. La prezidanto de la Litovia Parlamento, doktoro Vidas Gedvilas, promesis helpi ĉe ricevado de ŝtata subvencio por BET-kvardeknaŭ, kaj akceptis la inviton partopreni la inaŭguron de BET kaj paroli tie antaŭ la partoprenantoj. La estraro de Universala Esperanto-Asocio decidis doni la auspicion de UEA al BET-kvardeknaŭ. La programo de betoj, kiu okazas ekde 1959 laŭvice en Estonio, Latvio kaj Litovio, estas komparebla kun la programo de la Universalaj Kongresoj de Esperanto. Dum bet okazas multaj kursoj, prelegoj, ekskursoj kaj koncertoj. Mikai Alexander certe venos al Utiana kai contribuos alla programo de Bet Kvardek Nau per prelegoi kai presentoi. Ni anco ofertos grandein rabatoin por niei libroi, interalie por la nove eldonitai, kai proponos specialian abon tarifon por la ondo de Esperanto. Bonvenon al Bet Kvardek Nau!
Same kiel pasinfoje, fine de la nuna son programo, ni proponas al vi canzonon de la unika artisto Patrick, uno al la plej famaj okcitan lingvaj kantistoj, en kies repertuaro meksiĝas popularaj okcitanaj kantoj, kun adaptaĵoj de eksterlandaj sukcesaĵoj kaj liaj propraj komponaĵoj. El lia plej freŝa albumo Okcitanio, eldonita pasintjare de Vinilkosmo, Non sonos la tradizia occitana canto revenante de Villafranco. Gis reaudo!
Dumir de Villafranco su prono de café Ec dancis contra danzo mi cun polis serge Tra-la-la, tra-la-la Per cestino e zinigias tra-la, tra-la E ginise l'amor stil Trafas l'amor la fori faro sinturno Trafas l'amor la fori Caido returno sin cavalier La mulo ien zigis all'ascendenturin La patrones zigis contentas la patrin Tra-la-la, tra-la-la Per cestino ien zinigias tra-la, tra-la E ginise l'amor stil Trafas l'amor la foril Faro sinturno, faro sinturno Trafas l'amor la foril Caino returno sin cavalier Credas esti bella, set mancas al nivel Repetro la musello nella petrista chel Tra-la-la, tra-la-la Per cestino e zinigias tra-la, tra-la E ginise l'amor stil Trafas l'amor la fori Faro sinturno, faro sinturno Trafas l'amor la fori Caido returno sin cavalier Vierin fiancinigi su fingro ringavel Se cine contentigio ci sancta Michael Tra-la-la, tra-la-la Per cestino e zinigias tra-la, tra-la-la E divide l'amor stil Trafas l'amor la fori Faro sinturno, faro sinturno Trafas l'amor la fori Caino returno sin cavalier Dumir de Villafranco sub crono de Carpen Ec dancis contra danzon mi cun polit sergen Tra-la, tra-la, per cestino e zinigia Tra-la, tra-la, e ginise l'amor stil Trafas l'amor la forir, faro sinturno Trafas l'amor la forir, caino returno sin cavalier Tra-la, tra-la, per cestino e zinigia Tra-la, tra-la, e ginise l'amor stil Trafas l'amor la forir, faro sinturno Trafas l'amor la forir, caino returno sin cavalier